Sensa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtu forseti. Síðustu ár og áratugi hafa þéttbýliskjarnar stækkað auk þess sem samgöngur hafa víða batnað. Samhliða því hafa mikla breytingar orðið á þróun byggða og atvinnu svæða. Fólk jafnt í skilgreindu þéttbýli sem í dreifbýli hefur í síauknum mæli leitað í störf í nágrannabæjum og sveitarfélögum þannig að skilgreiningar og hugmyndir atvinnusvæði hafa verið að breytast. Þessi þróun hefur leitt að sér sífellt stækkandi atvinnusvæði og lengri ferðir vegna ferða til og frá vinnu. Þessi þróun jákvæð og styrkir byggði landsins en vandamál fylgja einnig stækkandi atvinnusvæðum og ferðum fólks langar leiðir í og úr vinnu. Nauðsynlegt að unnið verða því að auka vægi almenningssamgangna á hverju atvinnusvæði fyrir sig, en þar víða pottur brotin. Það ljóst að á sumum atvinnusvæðum engum almenningssamgöngum til að dreifa og yfir langan veg að fara í og úr vinnu. Á undanförnum þingum hafa háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins lagt fram tillögur til að koma móts við ferðakostnaði einstaklinga vegna ferða til að fara vinnu en máli hefur ekki náð fram að ganga. Ein megin ástæðan fyrir því að umrædd aðgerð samkvæmt umsögnum ákveðinna aðila sögð flækja skattkerfið. Vegna þessa virðist kerfið sem ætlað að þjóna hagsmuni landsmanna þjóna kerfinu sjálfu. Tillaga okkar háttvirtra þingmanna Framsóknarflokksins kveður á að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra reyndar undirbúi og leggi fram á Alþingi frumvarp til laga sem feli í sér heimild hæstvirtsráðherra til að útfæra og setja reglur að þeim skattskyldu mönnum sem greiða þurfa háan kostnað vegna ferða til og frá vinnu óháð ferðamáta innan tiltekinna og skilgreindra atvinnusvæða innanlands verði veittur afsláttur af tekjuskatti. Í framhaldinu útfæri hæstvirtur ráðherra og setji slíkar reglur. Þetta mál var nú endurflutt á núverandi þingi, hefur ekki náð fram að ganga og það örlítil breyting að umrætt tillaga nær til fleiri samgöngumáta en bifreiða og sú fyrirmynd meðal annars sótt til Danmerkur og ég vil nota þetta tækifæri hér og spyrja hæstvirtan samgöngu og byggðamálaráðherra því að hér að ræða byggðar aðgerð ef að þetta næði fram að ganga. Hvort hann sé hlindir þeirri byggðaðgerð sem ég rætti hér að ofan og spurning mín til hæstvirts byggðamálaráðherra því hann hlindir þeirri byggðaðgerð að kostnar við ferðir til og frá vinnu verði frádráttarbær frá tekjum áður en til skattlagningar kemur og þannig gætu við styrkt dreifð atvinnusvæði og ákveðinni byggðafestu hér á landi sem afar mikilvægt.
Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra